βάλουμε στην παρέα μας ένα από τα μεγάλα ονόματα του ελληνικού στίβου που έλαμψε μέχρι το 2015 και είχε τη χαρά και την τύχη να ζήσει έτσι μεγάλες δόξες και στιγμές στη μακρόχρονη αθλητική καριέρα του, σε Ολυμπιακούς αγώνες, παγκόσμια πρωταθλήματα και πρωταθλήματα Ευρώπης. Έχει ζήσει κυριολεκτικά τα πάντα. Τρίτος στο παγκόσμιο του Παρισιού το 2003, πρώτος στο παγκόσμιο εφήβων λίγα χρόνια νωρίτερα το 1998 στο Ανσί της Γαλλίας, πρωταθλητής Ευρώπης στο Γκέτεμπορκ της Σουηδίας το 2006, τρίτος στο Ευρωπαϊκό Νέο το 1999, δεύτερος στο Ευρωπαϊκό Νέο το 2001, δεύτερος Ευρωπαϊκό εφήβων της Λιουμπιάνα το 1997 στα 400 μέτρα και στα 4x400, δεύτερος στο Ευρωπαϊκό το 2017, όγδος Ολυμπιονίκη στο Πεκίνο, ενώ έχει πάρει μέρος και σε άλλες τρεις Ολυμπιάδες, 16 φορές πανελληνιονίκης, κατέχει ακόμη και σήμερα το πανελλήνιο ρεκόρ σε 400 μέτρα με εμπόδια από το 2006 στο Grand Prix της Οζάκα. Νομίζω ότι έχετε καταλάβει ότι δεν αναφέρομαι σε άλλον από τον Περικλή Ιακωβάκη, ο οποίος είναι σήμερα κοντά μας. Περικλή.
Καλησπέρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την μακροσκελέτατη εισαγωγή.
Νομίζω ότι είμαι σίγουρη ότι έχω ξεχάσει πολλά από τη λαμπρή αθλητική σου καριέρα.
Καλησπέρα σε όλους τους ακροατές.
Καλώς ήρθες.
Καλό υπόλοιπο καλοκαιριού και ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
Λοιπόν, δεν σου κρύβω ότι ζηλεύω λίγο, με την καλή έννοια βέβαια, όλα αυτά τα οποία έχει ζήσει όλα αυτά τα χρόνια, διαβάζοντας έτσι, μάλλον ξαναφέροντας στο μυαλό μου όλα αυτά τα οποία γνωρίζουμε και έχουμε ζήσει από σένα, σε θεωρώ πραγματικά ζάπλουτο από εμπειρίες και από όμορφες αθλητικές στιγμές. Νιώθεις έτσι?
Ναι, έτσι είναι. Όταν σταμάτησα τον αθλητισμό, γιατί του δούλευα αρκετά στο μυαλό μου τη διαδικασία της αποχώρησης, είπα, θυμάμαι το είχα δηλώσει, ότι αποχωρώ πλήρης αποτυχιών και επιτυχιών. Δηλαδή, κυρίως όμως αποτυχιών. Γιατί ο παγκόσμιος στίβος, ο κλασικός αθλητισμός, είναι τρομερά ανταγωνιστικός. Δεν υπάρχει το όνειρο του νικητή νυν και αΐ. Συνεχώς στους αγώνες. Ελάχιστοι αθλητές, μετρημένοι στα δάχτυλα, ήταν αυτοί οι οποίοι έκαναν πάρα πολύ μεγάλα σερί, που ήταν συνέχεια ανίκητοι. Το φυσιολογικό λοιπόν είναι να προσπαθείς να γίνεις καλύτερος, να προσπαθείς να είσαι σε ένα υψηλό ανταγωνιστικό επίπεδο και κάποιες φορές θα κερδίσεις, κάποιες φορές θα χάσεις, κάποιες φορές τρίτος,
είναι αναμενόμενο αυτό.
Και το καθεξής.
Έτσι, ναι,
έτσι ακριβώς.
Είναι μία μάχη.
Είναι... Έτσι. Είναι αυτό ακριβώς. Είναι αυτό ακριβώς. Και το λέω τώρα με ακόμα μεγαλύτερη σοφία. Διότι λόγω της απόστασης που έχω πια από την καριέρα του αθλητή, διότι όταν ήμουν μέσα και είσαι μέσα στο χορό, λέμε, όταν είσαι έξω από το χορό, πολλά τραγούδια ξέρεις. Όταν είσαι μέσα στο χορό, πάντα σε ενοχλεί. Έχασα μια θέση, θα μπορούσα να πάω λίγο καλύτερα. Είσαι πάντα σε ένα ζυζάνιο το να τι θα μπορούσα να κάνω καλύτερα.
Στο να προσπαθείς για το καλύτερο, αλλά νομίζω ότι τώρα που τα βλέπεις με άλλο μάτι, όλα αυτά τα οποία έχεις κάνει, ακόμα και οκτάδα να ήσουν, ακόμα και τελικό να ήσουν, φαντάζει πραγματικά κατόρθωτο, έτσι.
Ναι, εντάξει. Τώρα που τα βλέπω, το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα, έτσι, μια από τις πιο περίεργες χρονιές μου ήταν το 2009, θυμάμαι, στο Βερολίνο, στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του Βερολίνου, που βγήκα πέμπτος, όπου λόγω της κακής, του κακού ξεκινήματος της σεζόν, λόγω ενός τραυματισμού που είχα τον νωρίτερα μέσα στη σεζόν, στο δικέφαλο, άργησα λίγο να έρθω σε φόρμα και υπήρχε ένα πολύ μεγάλο, έτσι, μια δυσκολία στο να τρέξω γρήγορα, στο να αισθανθώ λίγο ότι είμαι καλά, να φορμαριστώ. Και υπήρχε το εξής παράδοξο, ότι στην προπόνηση έκανα εξαιρετικές επιδόσεις, πλην όμως στην πρώτη φάση των αγώνων, στις πρώτες αγώνες που καθυστέρησα λόγω του τραυματισμού να μπω στους αγώνες, ήταν όλοι κακά αποτελέσματα. Και υπήρχε ένα πολύ μεγάλο μπλοκάρισμα. Τελικά λοιπόν, ήταν να μην πάμε στο παγκόσμιο. Τελευταία στιγμή λέμε, άντε να πάει στο καλό, ας πάμε και βλέπουμε. Δεν πειράζει, μια αποτυχία θα είναι για αυτή. Να πάμε στον προκριματικό και να φύγουμε.
Και τελικά, μια επιπλέον εμπειρία, εν πάση περιπτώσει.
Ναι, τελικά η μία κούρσα έγιναν τρεις κούρσες. Προκριματικός είναι τελικός. Ο τελικός έβγε με την πέμπτη θέση. Και δύο λεπτά αμέσως, να μην πω δύο λεπτά, δύο δευτερόλεπτα μετά την κούρσα, αυτό που είπα μέσα μου είναι τσάμπα το μετάλλιο.
Πόσο ρευστά καταλαβαίνουμε είναι τα πράγματα, έτσι.
Ήμουνα σε πολύ καλή κατάσταση. Απλώς λόγω του τραυματισμού και λόγω της πίεσης που υπήρχε εκείνη τη στιγμή, εκείνη την περίοδο, δεν είχε βγει το αποτέλεσμα.
Ναι.
Εάν είχε βγει νωρίτερα ένα αποτέλεσμα, είσαι πιο ήρεμος, οριοθετείς διαφορετικά. Είναι η λογική και οι αθλητές, και ο κόσμος πρέπει να το ξέρει αυτό, δεν ξυπνάνε ένα πρωί και λένε «Σήμερα είμαι πάρα πολύ καλά, θα πάω να το κάνω». Είναι μια διαδικασία συνεχόμενη, η οποία σιγά σιγά χτίζεται. καθημερινή προπόνηση. Αυτά τα οποία καταφέρνεις κάθε μέρα. Αυτά τα οποία κάνεις στις μικρές νίκες. Τα διάφορα meeting, τα διάφορα πράγματα που δοκιμάζεις. Τα διάφορα πράγματα. Έτσι, μπράβο. Και όταν βλέπεις, αισθάνεσαι ή με τον προπονητή σου ή την προπονήτριά σου, εσύ ο ίδιος, όταν βλέπεις μια βελτίωση, όταν βλέπεις όλο αυτό το πράγμα και χτίζεται καλά, τότε είναι αυτό που λέμε μεγαλώνει η αυτοπεποίθησή σου. Οι Άγγλοι έχουν έναν όρο, οι Αμερικανοί έχουν έναν όρο, το build up confidence. Όταν χτίζω την εμπιστοσύνη που έχω στον εαυτό μου. Τότε λοιπόν είναι που αρχίζεις και καταλαβαίνεις. Εγώ ήρθα τότε να το χτίσω αυτό. Εάν το είχα χτίσει λίγο νωρίτερα, πιστεύω θα είχα πάρει ένα μετάλλιο. Το λέω τώρα. Δηλαδή, εντάξει, αυτό είναι βέβαια ιστορίες διάφορες, αλλά θέλω να πω ότι οι αθλητές οι περισσότεροι λίγο πολύ ξέρουν σε τι κατάσταση βρίσκονται, γιατί βλέπουν το σώμα τους κάθε μέρα.
Μάλιστα.
Βλέπουν την προπόνηση, την προπονητική διαδικασία κάθε μέρα.
Λοιπόν, σήμερα, όπως είπα, φεύγει το πρώτο γκρουπ των αθλητών για το παγκόσμιο, σε μια διοργάνωση που εσύ, όπως είπα, έχεις βιώσει μοναδικές στιγμές και ως έφηβος και ως άνδρας.
Έτσι. 7 παγκόσμια πρωταθλήματα.
Ακριβώς. Πόσα περισσότερα. Αυτές λοιπόν τις στιγμές, σαν τη σημερινή της αναχώρησης, η καρδιά σου χτυπάει έτσι λίγο πιο γρήγορα, σκεπτόμενος ότι πριν από κάποια χρόνια έφτιαχνες και εσύ βαλίτσες ως μέλος της εθνικής ομάδας.
Ναι.
Σε επηρεάζει λίγο.
Εντάξει, όχι. Εγώ το περιμένω, επειδή τον Στίβο εγώ τον αγάπησα και τον αγαπάω ακόμα και ανήκω στην κατηγορία αυτών των τρελών που αυτό το οποίο έχω κάνει ήδη είναι να έχω δει το πρόγραμμα, να προσπαθώ να φιξάρω το πρόγραμμά μου το καθημερινό των επόμενων ημερών, ώστε να μην έχω προβλήματα με τις μεταδόσεις. Έχω τσεκάρει ήδη τις δύσκολους αγώνες. Για την ακρίβεια μπορώ να σας εκμυστηρευτώ,
ναι,
ότι με το που βγήκε το πρόγραμμα τα έβαλα κάτω,
ναι,
και είδα ότι έχει ένα εκπληκτικό, είχε ένα εκπληκτικό συνδυασμό πτήσεων και αγωνισμάτων. Μάλιστα με την Aegean Airlines που είναι και χορηγός της εθνικής ομάδας. Εντάξει, δεν κάνω διαφήμιση, αλλά σε κάθε περίπτωση βοηθάει την εθνική ομάδα και την Ομοσπονδία πολλά χρόνια. Οπότε ναι, κάνω ας πούμε διαφήμιση.
Ναι, ναι.
Ας μην το συγχωρέσετε.
Εντάξει.
Αυτό. Λοιπόν, υπήρχε απευθείας πτήση λοιπόν από την Αθήνα να πας στη Βουδαπέστη, να δεις μέσα σε 4 μέρες τους αθλητές τους οποίους έχουμε τις περισσότερες ελπίδες να πάρουν μετάλλια, τελικούς, ημιτελικούς, προκριματικούς, τον Μίκος, τον Μίλτο, την Τζέγκο, τον Καραλή, δηλαδή τη Στεφανή, την Κατερίνα. Ένα τετραήμερο το οποίο έβγαινε ακριβώς να πας και να φύγεις.
Και τι έγινε τελικά?
Το έδωσα σε διάφορους φίλους μου. Δεν ξέρω, κάποιοι θα πάνε από τη γνωρίζω, γιατί τους το έφτιαξα και πακετάκι. Παιδιά, τώρα είναι αυτό, τώρα είναι αυτό, τώρα είναι αυτό. Τους έβγαλα και τις μέρες. Τι θα κάνουν ακριβώς? Το πρωί θα πας εκεί, το απόγευμα εκεί. Τη μέρα που θα μείνεις στην πόλη, να ξέρεις ότι θα δεις το μαραθώνιο και έχει και το βάδιν. Δηλαδή, έκανα και το έκανα όλο. Το έδωσα κιόλα.
Εξαντλήθηκαν τα εισιτήρια, μην μου πεις αυτό.
Όχι, υπάρχει κόσμο που πήγε. Δεν του ξέρω εγώ το προγραμματάκι. Αυτό θέλω να πω. Ότι είμαι αυτού του είδους.
Α, δούλεψες για τους άλλους, όχι για σένα δηλαδή.
Ναι, δεν πήγα τελικά. Δεν πήγα τελικά. Θα κάτσω εδώ την τηλεόραση.
Λοιπόν.
Αλλά εντάξει, ανήκω πια στην κατηγορία των ανθρώπων που αγαπώνουν τον Στίβο και πια είμαι.
Εντάξει, είμαι σίγουρη γι' αυτό, γιατί ξέρω ότι συνεχίζει ακόμα. Και δουλεύεις και με παιδιά, θα τα πούμε στην πορεία. Λοιπόν, εγώ θέλω να μείνουμε λίγο στο παγκόσμιο και θέλω να σε ρωτήσω λοιπόν τι μνήμες ξεπηδούν από το μυαλό σου και σε ποια στιγμή του παγκοσμίου που έζησες το 2003 στο Παρίσι θέλεις να πας. Δηλαδή, πάω τώρα στο Παρίσι γιατί έχεις κατακτήσει εκεί το μετάλλιο. Πού πας λοιπόν, στον τελικό, στην ώρα της στέψης, τι σου έχει μείνει περισσότερο?
Αυτό που μου έχει μείνει περισσότερο είναι η στιγμή, δεύτερο εμπόδιο του τελικού.
Ναι.
Έφυγα από το πλάνο. Το πλάνο ήταν, είχα μπροστά μου το Φέλις Άνσες που κέρδισε τελικά και κέρδισε μάλιστα και με το ρεκόρ του 47-25, την καλύτερη επίδοση δηλαδή της, που έκανε ποτέ. Ήταν το διαφιλευνίκη το φαβορί. Ήταν σε τρομερή κατάσταση, το έδειξε κιόλας γιατί έκανε 47-25. Την προηγούμενη μέρα, μάλλον την προ-προηγούμενη μέρα στον ημιτελικό, είχε κάνει ένα πολύ εύκολο περπατητό 48-0 κάτι, αν θυμάμαι καλά, 48-10 κάτι τέτοιο. Περπατητό όμως.
Mm-hmm.
Πλην όμως και εγώ είχα κάνει ένα επίσης περπατητό ανετότατο, ωραίο πανελλήνιο ρεκόρ με 48-17. Επομένως ήξερα ότι είμαι σε εκπληκτική κατάσταση κι εγώ. Ήξερα ότι αυτός είναι σε καλύτερη από μένα. Και το πλάνο ήταν να πάω πιο συγκρατημένα. Δηλαδή να μην παρασυρθώ γιατί τον είχα και μπροστά μου. Στο δεύτερο εμπόδιο λοιπόν, έβγει.
Ναι.
Πάμε τώρα μαζί. Αυθόρμητα λοιπόν στο δεύτερο εμπόδιο, βγαίνοντας, για να καταλάβει ο κόσμος, είναι την ώρα που βγαίνεις από την πρώτη στροφή και μπαίνεις στην ευθεία. Όπου οι περισσότεροι, όχι οι περισσότεροι, όπου οι αθλητές των εμποδίων εκεί αναπτύσσουν τη μεγαλύτερη τους ταχύτητα κατά τη διάρκεια της κούρσας.
Ναι, λογικό είναι.
Σε εκείνο το κομμάτι λοιπόν, το δεύτερο εκατοστάρι, εγώ πήγα πολύ πολύ γρηγορότερα. Τι έπρεπε. Και πήγαινα για αριθμό για να τρέξω και εγώ 47-25. Γιατί περνάγαμε μαζί με τον Φέλιξ τα εμπόδια αυτά, το 4-5. Δεν ήμουν όμως εγώ έτοιμος για να τρέξω 47-25.
Και μετά.
Εγώ, μετά κουράστηκα, μεν βγήκαν με τρίτος, αλλά δεν έκανα την επίδοση που μπορούσα να είχα κάνει.
Ναι, λογικό είναι.
Ότι αν πήγαινα ένα λίγο πιο συγκρατημένο πλάνο, όπως ήταν το original σχεδιασμένο και με συζήτηση το είχαμε βάλει κάτω, πιστεύω θα είχα κάνει ένα 48-0, 47-90 και θα είχα βγει δεύτερη θέση. Αλλά εντάξει, τώρα εκείνη την ώρα, πάνω στην κούρσα και το πώς αισθάνεσαι και η αδρεναλίνη που χτυπάει κόκκινο και όλα αυτά, καταλαβαίνετε ότι.
Εντάξει, εκ των υστέρων πολλά μπορεί να πεις και να σκεφτείς, αλλά το θέμα είναι ότι εσύ έτσι λειτουργήσεις, έτσι ήθελες να λειτουργήσεις, έτσι όρισε το σώμα σου ότι έπρεπε να λειτουργήσεις και έτσι βγήκε.
Φανταστείτε ότι αυτό που σας είπα πριν για το Βερολίνο, η ακριβώς αντίθετη λογική επικράτησε. Επικράτησε η λογική του ότι πάμε λίγο πιο αργά. Μην φύγεις, που λέω μου κόστησε το μετάλλιο. Γιατί κανονικά θα έπρεπε να φύγω. Δηλαδή το είχα τη δυνατότητα να τρέξω πιο γρήγορα. Απλώς το φοβήθηκα. Είναι η αντίστροφη λογική.
Περικλή Ακοβάκη, τι συνήθιζες να κάνεις πριν τον αγώνα, ποιες ήταν οι κινήσεις σου? Έκανες κάτι έτσι συγκεκριμένο, κάτι που σου έβγαινε πάντα και το θεωρούσες και γούρι?
Όχι, δεν υπάρχουν έτσι γούρια. Εντάξει, κατά καιρούς αλλάζουν και αυτά. Και το ζέσταμα άλλαξε κάτι με τα χρόνια. Και τα ρούχα, πιο νωρίς στην καριέρα μου, θυμάμαι, φοράγαμε πιο πολλά ρούχα. Δεν θέλαμε στο ζέσταμα, ας πούμε, να ευρώσουμε. Υπήρχε μια τέτοια ότι έπρεπε να ευρώσεις πολύ καλά, να ζεσταθείς πάρα πολύ καλά. Περνώντας τα χρόνια, αυτό το πράγμα άλλαξε, ξέρω εγώ. Γενικά πήγε στο λίγο πιο εύκολο ζέσταμα, στο πιο light ζέσταμα, που δεν χρειάζεται τόσο πολύ, ας πούμε, να τρέξεις τόσο πολύ, να υδρώσεις, να. Δεν είχα τη ρουτίνα μου, όπως όλοι οι αθλητές, έτσι, σε σχέση με τα ρούχα, σε σχέση με τα νούμερα. Εντάξει, είναι μια μικρή ερωτελεστία. Πιστεύω ότι όλοι οι αθλητές την έχουν. Και παραδείγματος χάρη, χθες ήμουνα στο Καραϊσκάκης που είχε τον τελικό του Super Cup στο ποδόσφαιρο, το μαζί του τη Σεβίλη, μάλιστα τώρα και με το γιο μου τον Αχιλέα. Πήγαμε να το δούμε. Είμαι σίγουρος ότι και οι παίχτες αυτοί, του είδα καλώς και στο ζέσταμα, έχουν τη ρουτίνα τους.
Βέβαια, όλοι οι αθλητές.
Έχουν τη ρουτίνα. Κάνουν διαφορετικό ζέσταμα.
Ναι.
Άλλοι κάνουν ζέσταμα σε τύπου κορόιδο. Άλλοι κάνουν ζέσταμα με λίγο τρέξιμο. Άλλος ξεκίνησε και έκανε μακρινές μπαλιές που κάνουν ένα παιχνίδι όπου με 40 μέτρες μπάλες, ας πούμε, προσπαθούν να την κρατήσουν στον αέρα. Δηλαδή, έχει την μπάλα από 40 μέτρα αέρα, να τη το πάρουν, να μην πέσει στον αέρα, να κάνουν ένα-δύο γκελάκια και να την επιστρέψουν πίσω ξανά 40 μέτρα συστημένη. Ο κάθε αθλητής, μέσα από την εμπειρία του και μέσα από την τριβή του με την καθημερινότητα, κάνει αυτό το οποίο νομίζω ότι είναι καλύτερο για αυτόν. Είναι και μια διαδικασία λίγο ψυχοθεραπείας το ζέσταμα, για να δεις αν είσαι καλά. Είναι μια μουσική, ας το πούμε, στο μυαλό σου μέσα, την οποία σου αρέσει και λες θα παίξω αυτό το κομμάτι σήμερα για να κάνω το ζέσταμα μου.
Λοιπόν, μεγάλες στιγμές βεβαίως έζησες και στο Παγκόσμιο Έφηβος, στο Ανσί της Γαλλίας. Σου πήγαινε η Γαλλία, νομίζω, έτσι?
Ναι, έχω τρέξει καλά στη Γαλλία. Η αλήθεια είναι αυτή. Εντάξει, είναι το κλασικό που λέμε, ότι τώρα συζητώντας με πολλοί κόσμο, λένε έχεις πάει εκεί. Η Βουδαπέστη, ας πούμε, τώρα που μια και αναφερθήκαμε στη Βουδαπέστη, είναι μια πόλη που έχω τρέξει καλά. Άρα, ναι, μου αρέσει η Βουδαπέστη. Αντίθετα, χώρες στις οποίες έχω πάει και δεν έχω τρέξει καλά, δεν είναι ωραία. Χάλια.
Καλά, λογικό είναι. Λογικό είναι.
Χάλια. Δεν μου άρεσε καθόλου.
Αυτή η πρωτιά, λοιπόν, τότε, το 1998, αυτή η επιτυχία σου είχε δώσει φτερά, Περικλή, για όσα ακολούθησαν στην συνέχεια, στην καριέρα σου?
Ναι, φυσιολογικό είναι. Είναι στιγμή στην οποία κατάλαβα ότι ένας πιτσιρικάς που ήμουν εγώ τότε 19 ετών, και εγώ κατάλαβα, και οι προπονητές καταλάβανε, και η Ελληνική Ομοσπονδία το κατάλαβε, ενώ οι τότε εθνικοί προπονητές κτλ., ότι εδώ πέρα υπάρχει ένα ταλέντο. Ότι είχα ένα ταλέντο και εγώ το κατάλαβα, όλοι το καταλάβανε. Ότι δεν είναι απλώς ένας καλός αθλητής, που υπάρχουν πάρα πολλοί καλοί αθλητές, είναι ένας καλός αθλητής ο οποίος κέρδισε και το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Εφήβων. Με μια εξαιρετική επίδοση για τα δεδομένα της εποχής και την ηλικία κτλ. Σίγουρα ήταν ένα λίγο. Είναι ένα σημείο στο οποίο αλλάζεις πίστα. Αυτές οι επιτυχίες σε αυτές τις ηλικίες είναι οι στιγμές στις οποίες αλλάζεις επίπεδο. Ένα μετάλλιο σε βάζει σε ένα χάρτη διαφορετικό, σε βάζει να σκέφτεσαι διαφορετικά. Πάντα ένα μετάλλιο σε βοηθάει, σε μικρές ηλικίες εννοώ, εφηβικά, πανευρωπαϊκά, παγκόσμια κλπ. Σε βοηθάει λίγο να και να χτίσεις την αυτοπεποίθησή σου διαφορετικά.
Και να πάρεις και τις αποφάσεις σου, έτσι, τι θέλεις να κάνεις.
Ακριβώς. Να πάρεις την απόφαση της ζωής σου, συνεχίζω, δεν συνεχίζω, αν αξίζει τον κόπο ή αν δεν αξίζει τον κόπο. Και πώς συνεχίζω. Γιατί υπάρχει συνεχίζω και θυσιάζω τα πάντα. Υπάρχει το συνεχίζω, ναι, μεν, αλλά σπουδάζω ταυτόχρονα, που είναι και το σωστό. Υπάρχει το τα παρατάω όλα και ασχολούμαι μόνο με αυτό, που μπορεί να μην έχω πάρει καν το μετάλλιο ή μπορεί να μην έχω καν το ταλέντο για να τα παρατήσω όλα και να ασχοληθώ μόνο με αυτό και κυνηγάω ένα όνειρο. Υπάρχουν πάρα πολλές περιπτώσεις. Συνήθως ένα τέτοιο μετάλλιο έρχεται και τοποθετεί τα πράγματα στη σωστή τους βάση.
Εσύ κατάφερες και τα συνδύασες και τα δύο όμως, έτσι, και πρωτοαθλητισμό και σπουδές.
Και σπουδές. Άργησα βέβαια να τελειώσω γιατί είχα κάνει διακοπή σπουδών.
Εντάξει.
Διότι δεν προλάβαινα.
Ήθιστε αυτό να συμβαίνει.
Το λέω με παράπονο σε μένα, το λέω για τον εαυτό μου, ως λάθος επιλογή, ότι θα έπρεπε τότε που ήμουν και πιο πιτσιρικάς και έχεις άλλες εντοχές, θα έπρεπε να πιεστώ εκείνη την περίοδο. Βέβαια ήταν οι Ολυμπιακοί Αγώνες του 4, ήταν το 3, όταν ήμουν που θα έπαιρνα πτυχίο, εκείνη την περίοδο. Όπου αναγκάστηκα λόγω των υποχρεώσεων των αθλητικών να κάνω διακοπή σπουδών και πήρα το πτυχίο μετά από αρκετά χρόνια. Εντάξει, ήταν μια επιλογή και αυτή.
Σίγουρα. Λοιπόν.
Στήριξα. Με το τωρινό το μυαλό, λέω δεν θα έπρεπε. Αλλά με το τότε μυαλό πήρα μια απόφαση.
Λοιπόν, όπως είπαμε, δεν θα πας στην Βουδαπέστη. Θα παρακολουθήσεις το παγκόσμιο από την τηλεόραση. Θα δεις, φαντάζομαι, όλες τις προσπάθειες των Ελλήνων.
Θα προσπαθήσω, ναι.
Και τις κούρσες.
Δεν είναι και εύκολο, γιατί είναι παγκόσμιο πρωτάθλημα, είναι πολλές μέρες.
Ναι, είναι πολλές μέρες.
Πάντως, σίγουρα είναι πολύ καλύτερα από τα τελευταία, που ξύπναγα στις 4 ώρα το πρωί με ξυπνητήρι για να κάτσω να δω Ολυμπιακούς Αγώνες, να κάτσω να δω το παγκόσμιο πρωτάθλημα, που ήταν σε άλλες ώρες.
Εντάξει, οι ώρες είναι βατές. Ναι, οι ώρες είναι βατές.
Είτε το Eugene που ήταν πέρυσι, είτε του Ολυμπιακού στο Τόκιο, είτε πιο πριν ξανά πάλι. Οπότε σίγουρα είναι καλύτερα που είναι ευρωπαϊκές ώρες.
Θα δει σίγουρα τις κούρσες των 400 μέτρων με εμπόδια, έτσι.
Και όχι μόνο.
Και όχι μόνο. Εκεί δυστυχώς εμείς δεν έχουμε ελληνική συμμετοχή. Μόνο στις γυναίκες με την Δήμητρα Γναφάκη.
Τη Γναφάκη είναι,
μπράβο. Ναι. Με τους άνδρες τι γίνεται, Περικλή? Έχουμε μείνει λίγο πίσω στο αγώνισμα αυτό και γενικότερα στα εμπόδια.
Μια μεγάλη συζήτηση αυτή. Θα μπορούσαμε να συζητάμε εγώ με κάτι διάφορους σας γκρινιάριδες, άμα κάτσουμε και να συζητάμε ώρες. Το που έχω καταλήξει έτσι, με διάφορες συζητήσεις και θέλοντας να είμαι και λίγο ελαστικός, είναι ότι περάσαμε σε μια εποχή που γενικώς θέλουμε να κάνουμε το λίγο πιο εύκολο. Τα αγωνίσματα αυτά, όπως τα 400 μέτρα, τα 800 μέτρα, τα 400 εμπόδια, έχουν μια εξαιρετικά επίπονη και δύσκολη προπόνηση, καθημερινότητα. Είναι αυτό που λέμε η προπόνηση του γαλακτικού οξέως. Όσοι έχουν ασχοληθεί γνωρίζουν τι σημαίνει αυτό. Χαριτολογώντας, όταν με ρωτάγανε αν είναι εύκολο, πώς είναι εύκολο και η προπόνηση και πόσο δύσκολο είναι, τους έλεγα ότι όταν μπορείτε να καταλάβετε ότι εγώ ήμουν σε μια διαδικασία που ήξερα ότι 2 με 3 φορές την εβδομάδα θα πήγαινα στο γήπεδο και θα έκανα τόση εξαντλητική προπόνηση που θα έπεφτα κάτω τέζα για κανένα μισάωρο, εξαντλημένος, ημιλιπόθυμος, άλλες φορές με ανακατοσούρες, κάποιοι κιόλας κάνουν εμετό. Έχουν ζαλάδες, πονάνε τα πόδια τους, μπαίνουν μετά. Σε κατάσταση δηλαδή τόσο μεγάλη, επίπονη και κουραστική, που από ένα σημείο και ύστερα είναι και ψυχολογικό όλο αυτό, ότι ήξερα ότι τη Δευτέρα, την Πέμπτη και το Σάββατο θα πάω στο στάδιο και θα φύγω στα 4 που λέμε.
Θα σε μαζεύουνε. Κυριολεκτικά, ναι.
Αυτό γινόταν όμως συνέχεια. Διότι εκεί εγώ οι προπονήσεις αυτές είναι αυτές οι προπονήσεις γαλακτικής ανοχής που λέμε. Οι πολύ δύσκολες προπονήσεις, στις οποίες είναι αυτό. Αυτό είναι εξαιρετικά δύσκολο. Εξαιρετικά δύσκολο.
Που σημαίνει λοιπόν ότι αν το γνώριζες πιο πριν, ενδεχομένως και να μην συνέχιζες, αυτό θέλεις να μου πεις.
Όχι. Θέλω να πω ότι όταν είσαι μικρός έχεις άγνοια όλων αυτών. Δεν καταλάβαινα τίποτα που λέμε. Γενικώς τώρα βλέπω ότι σε αυτά τα αγωνίσματα δεν. Παρόλο που παγκοσμίως το επίπεδο έχει ανέβει και έχει ανέβει και λόγω της νέας τεχνολογίας των παπουτσιών, στην Ελλάδα δυστυχώς είμαστε πίσω. Δεν ξέρω. Ελπίζω η επόμενη φουρνιά των αθλητών που έρχεται, γιατί υπήρξε ένας μικρός πιτσιρικάς που έκανε πανελλήνιο ρεκόρ στα 400 εμπόδια στους πέδες και στους κορασίδες. Ελπίζω να είναι ένα νέο δείγμα. Είναι αυτή η κατηγορία με τα εμπόδια, τα 400 απλά και τα 800 που έχουν αυτή την πολύ έντονη δύσκολη προπόνηση, προετοιμασία και την αίσθηση. Εντάξει, όλα τα αγωνίσματα είναι δύσκολα. Ο Στίβος είναι εξαιρετικά ανταγωνιστικός σε πολύ μεγάλο επίπεδο. Υπάρχουν 200 χώρες στον κόσμο που ασχολούνται με τον Στίβο. Άλλες λίγο λιγότερο, άλλες λίγο περισσότερο. Ανάλογα τα αγωνίσματα και, και τις συνθήκες της χώρας στις οποίες ζουν. Μιλάμε για ένα τρομερά ανταγωνιστικό περιβάλλον.
Πάντως θα συμφωνήσω με αυτό το οποίο είπες, ότι τα παιδιά σήμερα δεν θέλουν να πολυπιέζονται. Θεωρώ όμως ότι ζουν σε μια εντελώς διαφορετική κοινωνία σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. Πολλές οι απαιτήσεις στα μαθήματα. Υπάρχει και το διαδίκτυο δυστυχώς που απασχολεί πολύ τα τελευταία χρόνια τα παιδιά.
Ισχύει, αλήθεια είναι.
Και χάνουν, δεν ξέρω, νιώθω ότι μερικές φορές χάνουν τον προσανατολισμό τους.
Εντάξει, ισχύει αυτό. Εγώ ως γονέας δύο παιδιών που είναι στην προεφηβεία αυτή τη στιγμή, μπορώ να καταλάβω πάρα πολύ καλά πόσο δύσκολο είναι όλη αυτή η εξίσωση, το να βρεις μια σωστή ισορροπία και με τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές και με τα κινητά και με τα social media, με τη χρήση τους τέλος πάντων. Στην καθημερινότητα, σαφέστατα αυτά τα παιδιά έχουν άλλες δεξιότητες, άλλες προσλαμβάνωσες, πολύ διαφορετικές σε σχέση με εμάς. Σίγουρα έχουν τα θετικά τους, έχουν και τα αρνητικά τους. Δεν λέω ότι εμείς τα κάναμε όλα τέλεια και τώρα είναι όλα χάλια. Εννοείται ότι δεν ισχύει αυτό, δεν υπάρχουν αυτοί οι αφορισμοί, ούτε υπάρχουν μόνο άσπρο και μόνο μαύρο. Υπάρχουν πολλές διάφορες αποχρώσεις του γκρι. Πάντα προσπαθούμε, εμείς αυτό τουλάχιστον, και σε αυτό πιστεύω εγώ και αυτό τουλάχιστον προσπαθώ να περάσω και στα δικά μέλη της οικογένειάς μας, είναι ότι πρέπει να υπάρχει πάντα ένα μέτρο σε όλα. Είτε αυτό έχει να κάνει τον αθλητισμό, είτε αυτό έχει να κάνει το διάβασμα, είτε αυτό έχει να κάνει τη χρήση του κινητού. Να υπάρχουν κανόνες, να υπάρχει πάντα ένα μέτρο και έτσι τουλάχιστον αυτό προσπαθούμε να το αντιμετωπίσουμε.
Πάντως, επειδή σίγουρα εσύ το έχεις ζήσει και δεν θα διαφωνήσεις ότι ο αθλητισμός σώζει από πάρα πολλές προκλήσεις, το ζητούμενο σαφέτερα είναι πώς θα μπορέσουμε να κρατήσουμε τα παιδιά που έρχονται και πώς θα φέρουμε περισσότερα παιδιά στα γήπεδα, γιατί και τα προνόμια πλέον είναι λίγα. Τι πιστεύεις λοιπόν ότι θα πρέπει να γίνει, γιατί ξέρω ότι ασχολείσαι με παιδιά. Είσαι στο τατό υπερπονητής, στο κλαμπ εκεί. Αλλά ξέρω ότι ήσουν και δύο θητείες στην Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία, που σίγουρα θα έχεις κάνει προτάσεις στην κατεύθυνση αυτή.
Ισχύει αυτό. Τέλειωσε στο τέλος του έτους του προηγούμενου. Όχι πρόσφατα, πια έχουν περάσει 8 μήνες. Τέλειωσε η θητεία μου στην Επιτροπή Αθλητών της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Στίβου. Ήμουν εκεί για δεύτερη θητεία 8 χρόνια, οπότε έχω ασχοληθεί πάρα πολύ με όλο αυτό το κομμάτι που λέγεται ανάπτυξη του αθλητισμού, είτε from the grassroots, δηλαδή από τις πολύ μικρές ηλικίες που λέμε, μέχρι τους masters, τους βετεράνους. Για μας ο σκοπός, και για μένα προσωπικά, ο σκοπός είναι να προσπαθήσουμε τα παιδιά να τους μάθουμε τον αθλητισμό. Να τον αγαπήσουν τον αθλητισμό ως τρόπο ζωής. Εάν τον αγαπήσουν τον αθλητισμό και τον κάνουν τρόπο ζωής τους, έγινε το μεγαλύτερο βήμα. Από εκεί και πέρα, εάν υπάρξουν οι προϋποθέσεις, οι συνθήκες, η τύχη, ένας καλός προπονητής, να το θέλει και το ίδιο το παιδί ένα καλό ταλέντο, τότε ίσως έρθει και μια ασχόληση με τον πρωταθλητισμό σε οποιοδήποτε άθλημα. Είτε είναι στίβος, είτε είναι κολύμπι, είτε είναι μπάσκετ, ποδόσφαιρο κλπ. Εγώ βλέπω ότι πάρα πολλοί, τουλάχιστον στην Αθήνα, βλέπω ότι πάρα πολλοί κόσμος έχει μια αγωνία τα παιδιά του, τουλάχιστον γονείς που έρχονται σε επαφή μαζί μου, που έχουν τα παιδιά τους σε μια παρόμοια ηλικία με τα δικά μου, τέλος πάντων είναι πιο μικρά, λίγο πιο μεγάλα, πάντα με ένα προβληματισμό, τι να κάνω, πώς να βοηθήσω τα παιδιά, πού να τα στείλω, τι να κάνουν, σε ποιο σπορ να πάνε.
Τι τους συμβουλεύεις λοιπόν?
Καταρχήν τους συμβουλεύω να τους δώσουν επιλογές. Το πρώτο είναι αυτό. Να δοκιμάσουν πράγματα. Όσο περισσότερα δοκιμάσουν, τουλάχιστον μέχρι μια ηλικία 12, 13, 14 ετών, τόσο καλύτερα είναι. Διότι αν κάνουν επιλογές διάφορες, να δοκιμάσουν και λίγο το κολύμπι, και λίγο την ενόργανη, και λίγο τον στίβο, και λίγο το μπάσκετ, και λίγο το ποδόσφαιρο, και λίγο απ' όλα. Και βλέπεις μετά ένα παιδί πώς θα πού έχει έφεση.
Θεωρείς λάθος την προώρη εξειδίκευση? Είναι πάρα πολλοί γονείς οι οποίοι κάνουν όνειρα και λένε, ξέρω εγώ, θέλουν να γίνει ποδοσφαιριστής. Χωρίς να τους δώσει κάποιες άλλες επιλογές.
Συνήθως εδώ έρχομαι και λέω δύο πράγματα, γιατί τα έχουμε συζητήσει πάρα πολλές φορές όλα αυτά. Όλα έχουν ξεκινήσει από μια έρευνα που έχουν κάνει οι Αμερικανοί, η οποία όμως έχει να κάνει με τους μουσικούς, που λένε ότι κάποιος για να θεωρηθεί expert πρέπει να έχει 10.000 ώρες ενασχόλησης με κάτι. Όταν λοιπόν έχεις 10.000 ώρες ενασχόλησης με κάτι, θεωρείς expert. Αν βάλουμε κάτω μαθηματικά και δούμε τις 10.000 ώρες σε προπόνηση, είναι περίπου 1.000 ώρες το χρόνο για 10 χρόνια. Είναι πάρα πολλές οι ώρες αυτές. Αυτό λοιπόν η λογική στην Αμερική έχει ξεκινήσει με τη μουσική και κατέβηκε στα πιο τεχνικά αγωνίσματα, όπως ήταν τότε το τένις. Ότι σου λέει ότι για να γίνει ένα παιδί που αραγωγικά στο τένις, επειδή είναι πολύ τεχνικό το αγωνίσμα και έχει να κάνει με την επαφή με τη ρακέτα, 1.000 ώρες, ξέρω εγώ, το χρόνο ενασχόληση πρέπει, ώστε να φτάσουμε πάρα πολύ. Έτσι λοιπόν έχει ξεκινήσει ένα κυνήγι της προώρης εξειδίκευσης σε όλα τα σπορ, γιατί ξαφνικά βρήκανε τα σπορ ότι χάουν τους αθλητές από μικρή ηλικία, από τις διάφορες ακαδημίες, και ξεκινήσαν να δουλεύουν όλο από πιο μικρά και πιο μικρά και πιο μικρά, με αποτέλεσμα να υπάρξει ένα boomerang effect. Τα παιδιά στα 13-14 να αισθάνονται καμένα
και να έχουν κουραστεί και ψυχολογικά και σωματικά.
Ναι, για να πούνε άντε γεια, θεωρητικά. Το δεύτερο πράγμα το οποίο λέω, οπότε θέλει ένα, πάντα θέλει μια προσοχή στο πόσο υπερφορτώνουμε. Η προσοχή είναι να προσέξουμε να μην πάμε στη λογική του too much too early. Δηλαδή και πάρα πολλά και πολύ νωρίς. Η δεύτερη έτσι, με πάντα επισήμανση που κάνω είναι ότι έγινε μια μελέτη της Βρετανικής ομάδας στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2012 που έγινε στο Λονδίνο με διάφορα χαρακτηριστικά όλων των αθλητών. Και προσπαθήσαν λίγο να κάνουν μια παραμετροποίηση ανάλογα με το ποιοι μπήκαν στον τελικό, ποιοι μπήκαν. Οι elite λοιπόν αθλητές, και elite εννοεί αυτούς οι οποίοι μπήκαν στον τελικό, δηλαδή οχτάδα και πάνω, κατά μέσο όρο ξεκίνησαν το άθλημα στο οποίο πήραν την επιτυχία στα 14.
Είναι μια καλή ηλικία.
Ναι, όμως λέει ήταν παιδιά τα οποία ήταν super active, δηλαδή υπερδραστήρια παιδιά, τα οποία ασχολούνταν με πάρα πολλά σπορ νωρίς. Έτσι, και γενικώς ήταν παιδιά, αυτά τα παιδιά τα πολύ ενεργητικά που λέμε, που παίζουν πολύ, τρέχουν πολύ συνέχεια.
Και που είχαν βάσεις ουσιαστικά.
Προφανώς. Και μάλιστα βρήκαν μια πολύ ψηλή συσχέτιση με παιδιά τα οποία είχαν περάσει και από τα ομαδικά και από τα ατομικά αγωνίσματα.
Σημαντικό
και
αυτό. Πολύ σημαντικό.
Ναι, γιατί παίρνεις διάφορα πράγματα. Γιατί το ομαδικό σου δίνει την ομαδικότητα, ότι είσαι μέλος μιας ομάδας, μοιράζονται οι ρόλοι διαφορετικά. Είσαι καλός, δεν είσαι καλός, είναι κάποιος καλύτερος από σένα, είναι κάποιος χειρότερος από σένα. Ενώ στο ατομικό είναι εντελώς διαφορετικό. Άλλο mentality, άλλη προσωπικότητα. Ένα παιδί ανταποκρίνεται καλύτερα μόνο του, σε ένα περιβάλλον που είναι μόνος του. Άλλο παιδί ανταποκρίνεται καλύτερα σε ένα περιβάλλον το οποίο είναι στο πλαίσιο μιας ομάδας.
Εκεί στο Τατόι έχεις αλλιεύσει ταλεντάκια.
Εμείς έχουμε μια παιδική ακαδημία στην οποία είμαι υπεύθυνος. Δεν έχουμε φτάσει σε επίπεδο αγωνιστικό. Δεν μας απασχολεί αυτή τη στιγμή. Πιο πολύ μας ενδιαφέρει να μεγαλώνουμε ευτυχισμένα παιδιά. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Να έρχονται τα παιδιά και να θέλουν να έρθουν να κάνουν προπόνηση για να είναι ευτυχισμένα.
Κάνοντας ταμείο, Περικλή Ακοβάκη, όλα αυτά τα χρόνια από την ανασχόλησή σου με τον αθλητισμό, τι κρατάς?
Κρατάω το ότι πριν από λίγες μέρες, σε ένα πανηγύρι, το 15 Αύγουστο, σε ένα πανηγύρι, σε ένα ημιωρινό χωριό της Φωκίδας, στη Δεσφίνα, που είναι το χωριό καταγωγής της γυναίκας μου, τις 1:30 το βράδυ, την ώρα που έφευγα για να πάω στο σπίτι, με σταμάτησε ένας κύριος και μου λέει: Κυρία Ακοβάκη, δεν με γνωρίζετε, δεν έχουμε γνωριστεί. Θέλω να σας σφίξω το χέρι και θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για ό,τι έχετε κάνει, για τις επιτυχίες σας και για αυτά τα πράγματα τα οποία δηλώνατε όταν ήσασταν αθλητής. Γιατί εκτός από αθλητής, λέει, ήσασταν και ένας πάρα πολύ καλός άνθρωπος. Δεν τον είχα ξαναδεί ποτέ τον άνθρωπο, δεν τον ήξερα ποιος είναι. Είναι στιγμές.
Είναι ένα ακόμα μετάλλιο της ζωής.
Ναι, είναι στιγμές τις οποίες και εγώ αισθάνομαι ότι δεν πήγε χαμένο. Εννοείται ότι δεν έχει πάει τίποτα χαμένο. Αλλά αυτό που είπα πριν, πλήρης αποτυχιών και επιτυχιών, αυτές οι μικρές στιγμές είναι που πραγματικά δίνουν το κάτι παραπάνω στο να λες ότι κάποια στιγμή έκανες αθλητισμό και κάποια στιγμή ήσουν καλό σε κάτι. Ειλικρινά ήταν μια πολύ έτσι λίγο συγκινητική στιγμή, γιατί ξαφνικά στη μέση του πουθενά, σε ένα στενάκι, έρχεται ένας άνθρωπος και σου λέει κάτι τέτοιο και σε αφήνει λίγο έτσι άφωνο και σου θυμίζει όλα τα πράγματα, γιατί καλό ή κακό τώρα που έχουν περάσει τα χρόνια. Ο κόσμος μπορεί να μην θυμάται, ειδικά είναι όλοι εντάξει, προφανώς δεν θυμάται γιατί δεν είχε γεννηθεί. Τα περισσότερα παιδιά δεν είχαν γεννηθεί, οπότε δεν ξέρουν κιόλας. Αλλά πολλές φορές έτσι είναι πολύ συγκινητικό αυτό.